käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna stuudios Jana Rosin ja Eha Lobjakas ja täna üritame rääkida Jumala vaimutööst, kuna nelipühi on käes just täna, kui me siin saadet salvestame. Saade läheb küll eetrisse pisut hiljem. Siia algusse ma olen teksti leidnud Rooma raamatu 15. peatükist, salmid 15 kuni 19, kus Paulus siis ütleb, ometi olen ma üsna julgesti mõnd teile kirjutanud, vennad, otse kui teile meelde tuletuseks selle armu pärast, mille Jumal on mulle annud selleks, et ma oleksin Jeesuse Kristuse teenija paganate seas ja toimetaksin Jumala evangeeliumi püha teenistust, et paganad saaksid meelepäraseks ja pühas vaimus pühitsetud ohvri annetuseks. Sellepärast ma tohin Kristuses Jeesuses kiidelda Jumala asjust, sest mina ei julge kõnelda mitte millestki muust kui sellest, mis Kristus minu läbi paganate sõna kuulelikuks tegemiseks on korda saatnud sõna ja teoga, tunnustähtede imetegude väel, püha vaimu väel. Paulus väidab siin, et tema ongi armu saanud, tal on armu antud selleks, et ta oleks Jeesuse Kristuse teenija ja toimetaks evangeeliumi püha teenistust. Ja Pauluse ülesanne siis konkreetselt oli toimetada seda paganate seas ja ükskõik, kuidas on selle Jumala plaaniga meie suhtes, aga üks on kindel, et Jumal annab meile ka armu, mitte ainult sellepärast, et meid päästa, kuigi seegi on oluline, aga sellepärast, et meie ka toimetaksime Jumala evangeeliumi püha teenistust. Selleks, et inimesed meie ümber saaksid kuulda, saaksid võimaluse vastu võtta Jumalat ja viimasel ajal on mul mitme inimesega juttu olnud just sellest, et inimestel ei ole valiku võimalust, kui meie seda neile ei anna. Kui inimesel on üks tee teada, see nii-öelda maailma tee ja tal teist valikut ei olegi, siis ta ei saa valida. Ta ongi seal maailma teel ja sellepärast annab Jumal meile ka igal ühele armu ja saadab meid ka seda valikut inimeste ette panema. Ja kui siin Paulus tõesti läheb paganate juurde, meie võibolla ei lähe konkreetselt paganate juurde, sest kui paljud on meist nüüd need misjonärid, kes lähevad kuskile võõrastesse maadesse, aga meil on paganad ümber ringi. Keegi kunagi rääkis mingit juhtumist, kus üks naine väga palus, et Jumal saadaks teda missioni tööle kuskile kaugedesse maadesse, et tema tahab evangeeliumi kuulutada ja siis pärast tema siiraid ja südamlikke pidevaid palveid oli Jumala vastus see, et sul on kodu paganaid täis. Ja see ei tähenda, et me peaksime keskenduma ainult oma kodule, aga mida mina tahan täna öelda ja mis on mul südamel öelda, et meie oleksime lahti Jumala juhtimisele ja et meis oleks ruumi. Meil on üks kirikulaul, mis ütleb, on sul ruumi Jeesusele. Kas meie elus on seda ruumi, et ta saaks tõesti panna selle oma plaani meie sisse ja et meil oleks ka see kogemus, et me oleme kuulekad talle. Kui me siin apostlitegude raamatust loeme, siis Paulus räägib olukorrast, kus Jumala vaim keelas neil rääkimas sõna Aasias, keelas minemast kuskile. Ja samas ta näeb öösel und, et Makedoonia mees ütleb, et tulge siia, et seda valmisolekut ja seda võimalust Jumalale öelda, et mine sinna ja ära sinna praegu mine.
Kui sa rääksid siin sellest missioni tööst, siis mulle meeldib meedia missioni maast väljudes on ukse peal silt, et missioni põld algab siin. Mulle meeldib see mõte, et ei ole nii, et missioni tööd saab teha ainult kuskil kaugel maal või võõraste inimeste hulgas, vaid tõesti sa astud uksest välja ja sa oledki missioni tööl. Kui Paulus ütleb siin ka sõna ja teoga, mis ta on korda saatnud Jumala vaimeks ju, siis ma arvan, meil on hästi palju neid olukordi, kus me sõna ilmselt ei saa jagada, aga oma eluga või oma tegudega me saame näidata, kes me oleme või kas me oleme teistsugused, kui need inimesed, kes meie arvates Jumalat ei tunne. Üks mu lemmik kirjanik on Hermann Hesse ja tema kasvas peres, kus olid kristlased. Tema vana isa ja vanaema olidki tõesti aastaid, võib-olla isegi aastakümneid Indias missionärid, aga tema isa ja ema olid ka tõsised kristlased, sest Hesse on ise öelnud, et alus minule on pandud kodus, see on kristlik alus ja mitte sõnadega, vaid oma eluga panid vanemad temale elualuse, millelt ta sai minna turvaliselt ellu ja selles mõttes ma arvan, et oluline ongi see, mida me teeme kõigepealt. Ja kui need teod räägivad Jumalast, siis ma arvan, inimesed on valmis kuulama ka. Ja samas on nii, et väga tihti me ei saa rääkida. Ja ma olengi mõelnud, lugedes selle sama Herman Hesse ühte kunstmuinas juttu Augustus, siis seal on nii ilusti öeldud, et kui see Augustus tahtis inimesi teenida ja ta välimus oli pigem hirmutav, siis ta tegi seda, mida ta sai. Ta aitas kellelgi ukse lahti teha, kui mõni laps ei saanud ust avatud ja ta tegi selliseid väikseid asju, aga ta aitas inimesi, nii nagu ta sai. Ja ma arvan, et see on üks asi, mida me kõik saame teha, et me teeme seda, mida on võimalik teha. Et kui ma ei saa rääkida ja kui ma ei saa teha suuri tegusid, ma teen neid väikseid. Ma aitan kellegi üle tee või aitan kellegi poodi või aitan kellegi koju või tõstan kellegi rasket kotti. Need on väiksed asjad. See on tähelepanelikus inimeste vastu. Ja kui me ei tee seda sellepärast, et mingid punkte saada, vaid tõesti laseme Jumala vaimule ennast juhtida, siis see võib avada tänapäeval tee sõna kuulutamisele, rääkimisele. Sest minu elus on olnud hästi vähe neid olukordi, kus ma olen saanud sõna jagada. Aga see, et sa saad midagi teha kellegi heaks, neid olukordi on kogu aeg.
Ja et kui sa ei tea, mida teha, siis tee seda, mida sa tead, et tuleb teha. See, mida sa praegu saad teha, lootus sellele, et kunagi tulevad mingisugused teised võimalused või mingi teine juhtimine, ei pea võtma ära seda tänast teenistust.
Ja lihtsalt ma olen vahest mõelnud seda, mul on ema kodus sellises olukorras, kus ta aegalt ei saa väga hästi kodus ringi liikuda. Iga päev peab keegi seal tema juures käima, enamasti olen see mina ja need on nii väiksed asjad, mida ma saan teha ja mida ongi vaja teha. Et on vaja täita tema veekruusid ära, et ta ei saa kööki minna alati, et see vesi oleks käeulatuses, et ta saaks oma rohtu võtta, et ta saaks lonksu vette. Need on väikesed asjad. Ma ei räägi sellest, et ma olen seal mingi tore kristlane, ma tihti peal olen ise juba nii väsind ja tüdind ja siis ma teen neid asju lihtsalt tuima, aga väga tihti need ongi need väikesed asjad, mis tuleb teha, et inimesed saaksid aidatud. Ja selles mõttes minu mõelest on äge nagu see ka, et Jumal juhib meid. Kunagi mul oli mitu sellist olukorda, kus ma tänaval aitasin mõnda inimest. Mina üldiselt ei julge väga võõrastele inimestele abi pakkuda, aga need olid mõned korrad, kus ma tundsin, et Jumal oli mul nii selja taga ja nii ütles, et palun mina aita. Et ma tean, et ühel tädil ma aitasin kunagi koti ja viia meil kõrval maja paraadna. Ja ühe korra juhtus nii, et talvel oli hästi libe. Poe juures oli sõike suur liuväli, et ma aitasin ühel tädil lihtsalt poodi jõuda. Et need ongi väikesed asjad ja inimesed vajavad abiks väga sageli väikeseid asju. Need teevad kellegi elu selleks hetkeks paremaks. Jumal tahab, et meie need hetked oleksid paremad. Ja tema püüab küll igal võimalusel ka meie enda elu hetke muuta paremaks ja ilusamaks.
Mattese evangeeliumi 7. peatükis räägitakse sõnadest ja tegudest ja nelipühi ja pühavaimu tulekud väga tihti seostatakse just vägevate tegudega. See Pauluse tekst, mida me lugesime ka, rääkis endest imetegudest, mida Jumal Pauluse läbi tegi. Aga kui me nüüd loeme Matteuse 7 ja 21 kuni 24, siis siin on öeldud niimoodi, mitte iga üks, kes minule ütleb issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad minule tol päeval, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel välja ajanud kurja vaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid ja siis ma tunnistan neile. Ma ei ole elades teid tunnud taganegi minuste ülekohtu tegijad. Iga üks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja teeb nende järele, on võrreldav mõistliku mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja siit edasi tuleb see kahe koja ehitaja lugu, aga see, mida mina mõtlesin, on vägevad teod ei ole alati tunnus Jumala vaimu juhtimisest, nii nagu see tekst väidab. Inimesed teevad Jeesuse nimel vägevaid tegusid, aga Jeesus ütleb, et ma ei tunne teid. Ja see mitte tundmine on väljendumas selle kaudu, et ei tehta Jeesuse sõna järgi. Ja see tähendab Jumala sõna ja seda minule ilmutatud Jumala tahet antud hetkel. kui Jumal ütleb, mine sinna, aga mina olen teise kohta, siis ma ei ole ju tema tahtes, kas või Joona puhule, kui Jumal ütles, mine Niinivesse ja Joona, ükskõik siis millest ajendatult, läks vastupidises suunas, et oluline selle Jumala vaimuga täitumise puhul on ju see, et Jumala vaim täidab meid Jumala tahtmise tundmisega. Mitte ilmtingimata vägevate tegudega, kusjuures need võivad ka olla ja ma arvan, et me ei välista keegi, et Jumal tõesti teeb vägevaid imetegusid, aga see Jumala tahtega täitumine, mida iganes see antud hetkel tähendab, et ma lubaksin selle oma sisse. Ja kui Jeesus rääkis jüngritele enne oma ära minekut, et see tuleb teile heaks, et mina ära lähen, sest kui ma ei läheks, siis ei tuleks Jumala vaim. Ja samas ta ise ütleb, et ma olen teie juures maailma ajast otsani. Ma tulen. Jeesuse ihulik nähtav ligiolek asendus Jeesuse ligiolekuga vaimus just selle pärast, et kui jüngrid olid Jeesust järgides mööda Galilead ja Juudamaad käinud, ja temaga füüsiliselt koos olnud, siis nüüd öeldi minge kõike maailma, minge iga üks eri paika ja kui kõik läksid eri paikadesse, siis loomulikult ei oleks saanud ihulikult kohal olev Jeesus iga ühega minna ja see oli Jumala lahendus sellele, kuidas nad kõik said minna ja kogeda väga konkreetselt ja väga reaalselt tema lähedal olekut, nii nagu ta ennem oli ihulikult nähtavalt kohal, See sama kohal olek ainult nähtamatul viisil ja iga üks võis teada, et ta on minuga, ta läheb minuga ja see ei võta kellegi teiselt midagi ära.
Ma tegelikult ma tahaks küsida, et kas siis sellel ajal, kui Jeesus oli maa peal, siis püha vaima ei olnudki
oli,
maa peal?
Oli, Püha vaima on alati olnud.
Eks ju. Ma just mõtlesin selle peale, et Jeesus ütles, et see tuleb teile heaks ja see ei tähendanud ju seda, et püha vaima ei olnud, aga... Ma arvan, et see on see sama, miks öeldakse, et ära tee pilti ega kuju ja ära kummarda, öeldakse kümnes käsus. See on see, et kui meil on üks nähtav isik, siis inimesed nagu püüavad jõuda selle isikuni. Enamus ju vaata inimesi, kellel olid probleemid, nad tahtsid Jeesust näha. Sellised inimesi, kes ütlesid, et ütle ainult oma sõna ja sellest piisab, neid ju ei olnud eriti palju. Me kõik mäletame seda lugu sellest roomlasest, kellel oli sulana haige, ta ütles, et ei ära tule, ütle oma sõna. Ja enamus inimesi, kui neil on üks konkreetne abiline või konkreetne koht, kust abi saada, siis nad pöörduvad sinna. Ja ometi oli tegelikult just seda abi võimalik saada tookord ka ju samamoodi paludes lihtsalt Jumala, issand aita minda. Ja ma arvan, et see oli selles mõttes hea, kui Jeesus lahkus, et inimesed hakkasid rohkem aduma seda, et sa ei pea minema konkreetselt mingisugusesse konkreetsesse kohta selleks, et kohtuda ühe kindla isikuga, kes ainsana saab sind aidata. Sest Jumal on kõikjal kogu aeg kõik inimeste juures oma pühavaimu läbi ja see tähendab, et ükskõik kus sa ei ole, sa oledki tema ees. Ja sa saad sealt samast sellest kohast, kus sa oled, ka sellest olukorrast, kus sa oled, sa saad hüüda appi tema poole kohe. Meil on üks hästi tore koorilaul karjalapsest, kes ei saa minna kirikusse, sest ta peab olema karjas. See mõte on seal selline, et ära heida meelt, et Jumal on siin samas, et sa ei pea muretsema, et sa ei saa kirikusse, sest Jumal kuuleb siin samas siin. Ja selles mõttes ma arvan, et tõesti nendel jüngritel, kellel oli suura eesõigus käia 3,5 aastat koos Jumala pojaga siin maa peal, siis... See, et ta lahkus tegelikult andis teistele inimestele ka hästi suure võimaluse.
See võimalus oli enne ka, aga nad ei osanud seda võimalust aga, näha.
Ja just panna aru saama seda, et tegelikult nendel on ligipääs Jumalale palju kergem. Et see ei tähenda seda, et sa pead minema kuskile läbima seal 10 või 100 kilometreid jõuda selle isikuni. Jumal on siin samas, sinu juures.
Ja et kui sul on üks sõber, Ja see on tõesti sinu lähedane sõber ja sinu eeskuju ka, nagu Jeesus oli. Ja ta valmistas igat moodi oma jüngrid ju selleks, et kui see nähtav tema kohal olek ära läheb. Me võime seda väga tinglikult võrrelda mõne väga kalli inimesega, kes on meie kõrval ja kui ta ära võetakse, siis me oleme ju südamest õnnetud ja reaalselt see inimene võetaksegi ära, kui ta näiteks ära sureb. Aga Jeesus ütleb, et aga mind ei võeta teilt ära, ma tulen, ma olen. Lihtsalt see on nüüd teistmoodi. nad pididki meenutama Jeesuse sõnu, aga ta lubas anda vähe kõrgest, ta lubas olla meiega ja meie ei ole ju ihulikult Jeesust oma kõrval kogenud ja selles mõttes me oleme natuke teises olukorras, aga me kõik oleme kogenud teda tegelikult ju tegutsemas meie elus, meie päevades ja mulle meenub just sellega seoses, mida sa rääkisid, üks vestlus aastaid tagasi, üks õde ütles, et näed, et mingis kohas minu meest, kas see oli Riias või kuskil, oli keegi inimene jutlustas, võibolla tegi mingid imetegusid ka, olid mingid koosolekud ja siis üks inimene oli seal käinud, aga teine ei olnud käinud ja siis see, kes käis, ütles, et sai kujuta ette, et õhk oli vaimust paks ja ühine osadus ja kõik teeb selle selliseks tuntavaks, aga teine naine ütles, et aga tead, õhk on igal pool paks Jumala kohal olekust, kui meie vastu võtame. Ei ole kuskil hetke, kus Jumalat ei ole kohal. Küsimus on selles, kas meie seda vastu võtame või eeldame meie mingisuguseid tingimusi või kohti. Ja loomulikult, kui me tuleme kristlastena kokku ja koos palume, siis me tunneme seda osadust Jumalaga üksteisega, aga see ei tähenda, et igas teises olukorras oleks Jumala ligi olek meilt ära võetud.
Ma just mõtlen seda, et kui Jeesus ära läks ja tõesti jüngrid sellest tema füüsilisest juuresolekust võisid puudust tunda, mulle meeldib see koht, kui Johannes 20. Peatükis Toomas näeb üles tõusnud Jeesust ja ta ütleb minu issand ja minu Jumal ja Jeesus ütleb talle, et sa mind oled näinud, siis sa usud, õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Ma mäletan, ma olin hästi noor kristlane, kui see mind nii puudutas ja ma mõtlesin, et Jeesus teadis, et tuleb inimesi, kes mitte teda nähes hakkavad uskuma sellesse Jumala sõnumisse. Mida ma mõtlesin, me ei ole teda küll näinud, aga ma olen absoluutselt veendunud, et iga kristlane, kes on olnud vähegi sellises hingeaastuses või no mingis sellises raskes olukorras, kus ta vajab tuge ja ta on Jumala poole pöördunud, siis ma arvan, et me kõik oleme tegelikult kogenud no, peaaegu lausa nagu füüsiliselt seda, et on siin. Et ta on kõrval ja kuigi ma ei näe teda ja kuigi ma ei saa teda katsuda, aga sa tunned, et keegi on võtnud sul ümber kinni või tõesti kallistanud sind ülekantud tähenduses. Ma usun, igal kristlasel on see kogemus sellest, kui Jumal on olnud ligi ja ma mõtlen, et miks me iga päev või kogu aeg seda ei tunne, on tihti peale ilmselt see, et Jeesus ütleb, et ma olen ukse taga ja koputan, et me lihtsalt ei tee seda ust lahti. Tihti peale me oleme oma asjadega nii mõtteis ja nii seotud kogu oma selle maise toimetamise ja tõmblemisega, et meil lihtsalt pole aega. See on see sama, et on sul aega Jeesus selle, mis sa ütlesid, et tegelikult pole üle. Ja ta ongi sul kõrval ja ta on ju igaühe kõrval, eks ju. Ja me ei koge seda, sellepärast, et mul ei ole tema jaoks aega, ma olen niivõrd hõivatud ise enda mõtete ja ise enda tegutsemisega, et ma jätan ta kõrvale ja ometi niivõtta meil on tõesti iga hetk võimalik teha see kogemus sellest, et õhk on vaimust paks. Maailma looja, taeva valitseja on siin, istub siin minu kõrval. Ja kui sa seda tegelikult adud, siis tasub ikkagi mõelda, et kui palju on neid olukordi, kus ta istub minu kõrval ja mul on täiesti savi, sest ma teen midagi muud praegu.
Ja täna hommikul, kui ma siia sõitsin, siis kõik foorid, kõik võimalikud foorid olid punased. Ainus koht, kus sai ladusalt läbi, oli Liivalaia, sest seal on see roheline laine, kui sa sõidad mingisuguse 45 kilometrise tunnikiirusega. Ja kõik teised foorid olid punased. Ja ma sugugi ei teinud järeldust, et ma ei pea siia stuudiast tulema, aga ma väga mõtlesin läbi selle, et vahete vahel sa tahad midagi teha, kellegi juurde minna, midagi rääkida või midagi teha ja sulle näidataksegi punast tuld. Ja see ei tähenda isegi, et see inimene ei võta sind vastu, aga Jumal on pannud punase tule, nii nagu ta, nagu Paulus ütleb, et need ei lastud rääkida sõna Aasias. Ja siis ma mõtlesin selle peale ka, et see Jumala vaimu töö, mida me ei oska ju tegelikult õieti kirjeldada, Jeesus ütles selle vaimus sündimise kohta ka, et tuul puu, kus ta tahab, sa ei näe teda, aga sa näed, mida ta teeb. Ja et meie elus on sama moodi, et kui me püüaksime defineerida, kuidas Jumal oma vaimu läbi midagi siin teeb või ei tee, ega seda on raske defineerida. Aga selge on see, et kui meie oleme palunud ühe päeva Jumala kätte, siis Jumal tõesti näitab teinekord punast tuld mingitele asjadele. Sa tead, et neid asju ma praegu ei pea tegema sinna, ma ei pea helistama. See ei ole praegu see aeg ja meil tuleb kuuletuda. Ja samas Jumal valmistab olukorrad, kus see roheline tuli on. Ja ma mõtlesin, kuidas see meie saatmise töö, kui Jumal saadab meid midagi kuulutama, olgu siis sõna või teoga, kuidas see on just kui kolmekordne töö. Mis mind selle peale mõtlema pani? Praegu on need veebi koosolekud ju ja meil käivad nad edasi paraleelselt kiriku koosolekutega ka. Veebi koosolekul laulsid kaks meie koguduse liiget, õigemini üks neist on meie koguduse liige ja teine on tema tütar, kes ei ole veel ristitud, aga kes usub ka Jumalati. Ja nad laulsid kahte hästi tuntud kristliku laulu. Üks neist oli see sõnaga mind puuduta, kõik teavad seda laulu ja teine, ma ei mäleta, mis laul see oli, aga seal olid sellised sõnad, et kogu elu tahan sulle kuuluda või midagi sellist. Täiesti tuttavad laulud, mida ma olen kuulnud väga palju kordi ja need niimoodi puudutasid mind, et ma soristasin lihtsalt nutta ja mõtlen, et mis asi see siis nüüd on praegu. Ma olen neid väga palju kordi kuulnud. Aga nad ei ole mind kunagi niimoodi puudutanud. Ja siis ma mõtlesin selle kandi pealt, et Jumal on annud kellegile südamesse mõtte teha selline laul. Nii nagu Jumal inspireeris kogu oma sõna, see oli see nii-öelda number üks, et Jumal paneb kellegile südamesse midagi kirja panna või kuidagi muud moodi jäädvustada. Number kaks on nüüd see inimene, kes seda edastab, seda Jumala kirja pandud mõtet, kui see inimene ka laseb ennast Jumala vaimul puudutada, nii nagu see, kes on selle sõna kirja pannud või selle laulu kirja pannud, kui nüüd see inimene, kes seda esitab teisele. Me räägime evangeeliumi kuulutamisest, me räägime ka lauluga kuulutamisest, ka tegudega kuulutamisest. Kui see inimene nüüd, antud juhul oli tegemist selle laulu esitamisega siis, ka laseb ennast selle samal Jumala vaimul täita ja kasutada. Selle samal vaimul, kes on selle mõtte esialgselt annud. See on see number kaks ja nüüd see number kolm on see vastuvõtja. Kui Jumal ütles mingil hetkel Paulusele, et ära mine praegu asjasse rääkima, siis ilmselgelt ta valmistas nüüd neid, kes oleksid valmis vastu võtma. Mingil hetkel me oleme lahti vastu võtma. Või see inimene, kes on maailmas hetkel Jumalat ei tunne, tema elus on see nii-öelda soodus hetk, kus ta on valmis seda kuulma. Ja see on number kolm. Ja kuidas läheb Jumala töö siis, kui kõik need kolm punkti on Jumalale pühendatud? See sõna, mida tema on annud, see inimene, kelle ta saadab kuulutama ja nüüd see vastuvõtja on ka lahti. Milline mõju on sellel samal Jumala mõttel siis, kui meie edasiandjatena oleme tema kasutada, täiesti tema kasutada, täiesti tema meelevallas. Ja kui see inimene, kes vastu võtab, on hetkel ka valmis vastu võtma. See oli just kui nii väike kogemus, aga see oli nii väge. Ma muidugi helistasin selle õele ka ja ütlesin, et tead, Jumal on lihtsalt saanud sind kasutada praegu. Ja ta oli ise ka rõõmus, sest mõnikord me vajame seda kinnitust ka, et Jumal kasutas sind. Nii et meie, kui me praegu oleme siin nii öelda nelipühi ajas ja kui meie räägime Jumala tööst meie sees ja meie kaudu, siin on täpselt see sama kolm punkti ja kui me Jumala sõnast räägime, siis on öeldud, kõik kiri on Jumala poolt sisendatud, aga mina võin seda edasi anda Jumala väes seal, kus on hetkel vaja pühendununa Jumalale või teha seda lihalikult.
Või siis anda seda edasi seal, kus seda ei ole praegu vaja ja tekitada nende inimeste sees pigem vastumeelsust või trotsi, eks ju kogu selle asja vastu. Selles mõttes on üli oluline, et me laseksime Jumalale ennast täielikult juhtida.
Kuskilt mujalt enam julgustust ei saa.
Hea kuulaja, sa oled kuulamas saadet käsikäes. Täna räägime siis sellest, kas meil on ruumi Jeesusele ja kui palju seda on sellel teemal mõtteid vahetamas täna Jaana Rosin ja Eha Lobjakas.
Ma arvan, et me oleme seda 10 korda rääkinud, aga see on nii hea kogemus ühe meie vennaga, kes sõitis Tartusse ja ta võtab alati hääletajaid peale ja ta ikkagi proovib rääkida ka vaimulikul teemal, kuidas saab jutule selle hääletajaga. Ta võitis peale ühe noormehe kuskil poole tee pealt. Ta ütles, et ta lihtsalt, ta, mitte üks mõte ei liigu, mitte üks vaimulik mõte ei tule, nad sõitsid vaikides väga pikalt. Ja kui see noormees hakkas autost väljuma, siis ta ütles, et ma väga tänan teid, sest et ta oli sõitnud eelmises autos, kus olid olnud inimesed, kes tahtsid väga rääkida temaga vaimulikel teemadel ja seda väga peale tükkivalt. Ta oli nii väsinud kõigest sellest. See on jälle see tunnistus sellest, et kui me laseme Jumalal ennast juhtida, siis me olemegi vait mõnikord. Ma saan aru, et see vend ise oli väga häiritud sellest, et ei ole mõtteid, et kuidas seda vaimulikku juttu praegu alustada ja vedada. Tõesti, mõnikord on vaja vait olla ja samas teine kord on vaja rääkida.
Jah, ja et see meie evangeeliumi töö ei saa ka egoistlik olla, et mina nüüd täna otsustasin, mina lähen nüüd täna teen seda ja teie umbes peate kuulma. Kui meie ei ole keskendunud teisest inimesest hoolimisele, siis meie kogu see asi võib minna väga kraavi. Ma mõtlen siin samas 1. Korintsu 12. peatüki, kus räägitakse vaimuandidest ja tõesti kõigile Jumal on tõotanud vaimuannid küll erinevad, aga selle peatüki lõpus halm ütleb ja nüüd ma näitan teile veel tee, mis on üle kõige ja sellele järgneb 1. Korintse 13 ja seal on väga selgelt öeldud, et mitte millelgi ei ole mõtet ja mitte millestki ei ole kasu, isegi siis, kui meil on kõik saladused teada, meil on profeti and ja me laseme oma ihu ka põletada, kui meil ei ole armastust ja siit me jõuame selle peale välja, et igasugune Jumala töö ilma, et ma armastaksin neid inimesi, kelle juures ma seda tööd just kui tahaksin teha, on täiesti mõttetu ja isegi mitte mõttetu, vaid vastupidise tulemusega.
Ja sest vaata, inimesed ikkagi tajuvad ära, miks sa mingit asja teed. Ja kui tajutakse ära, et sa teed seda lihtsalt sellepärast, et sa pead või sa tahad või mis iganes, aga et sa ei hooli nendest, siis minu arust see töö toob kahju Jumalale ja see toob kahju selles mõttes nendele inimestele, et me tekitame kohe selle trotsi või selle vastumeelsuse. Kui see inimene olekski järgmine kord valmis kuulama, siis tal on juba see negatiivne häälestus juba enda sees valmis, et need kristlased on kõik sellised. Mul tuli meelde just see lugu, kui jüngrid tahtsid kusagil külas peatuda ja see küla ei võtnud neid vastu ja minu meelest Johannes oma vennaga vist ütlesid, et kas tahad, et me laseme siia tule nende peale ja lihtsalt sellepärast, et nad ei võtnud vastu neid ja Jeesus ju sõitles neid. Kui sa näed, et see ei ole see kohta või see aeg, siis vägisi teha ei tohi ja samamoodi sa ei tohi nendest inimestest halvasti mõelda, kes ei ole valmis täna kuulama seda Jumala kuulutust. Tegelikult on ju nii, et kui Jumal meid saadab ja kui me oleme ikkagi Jumalale täiesti lahti ja Jumala vaimu juhtimisele, siis meie elus ei peaks juhtuma neid olukordi, kus me sattume kokku inimestega ja tahame kuulutada ja nad ei taha kuulda, eks ju, sest tegelikult Jumal tahab, et töö oleks efektiivne ja ilmselgelt, kui Jumal meid saadab, siis sellised olukordi ei peaks nagu tekkima.
Mõnikord on võibolla see olukord ka siiski, et kui sul on see sisemine veendumus, et seda tuleb praegu teha, siis me ei pea alati tulemust nägema. Siin Viljar on tunnistanud olukordadest, kus Jumal on saatnud teda kellegile mingit vaimulikku raamatut pakkuma ja see inimene ei avalda mitte mingisugust positiivset suhtumist selle suhtes. Ja Viljar on ka ütlenud, et aga miks ma siis läksin või miks ma siis tegin. Aga me ei tea, mida see raamat hiljem teeb.
Just.
Hästi oluline on see sama sisemine veendumus. Paulus siin ütleb, minu mõelest on see 1. Korintsu 1.6, kui vaatame, kas on hea 4. peale lugeda. Ma tänan alati Jumalat teie pärast selle Jumala armu eest, mis teil on antud Kristuses Jeesuses, et te olete kõiges saanud rikkaks tema sees, igasuguses õpetuse sõnas ja igasuguses tunnetuses, seda mööda nagu tunnistus Kristusest on kinnitatud teie seest. See tunnistus Kristusest, tema kohaloleku tunnistus, see, et minu ja Jumala vahel ei ole hetkel midagi ja et mul on see veendumus, sest mõnikord ongi nii, et sa ei näe seda tulemust, aga sul on veendumus, et sa pead seda ütlema, aga me peame väga kontrollima oma südant. Ja üks asi veel, mida võibolla tuleks rääkida ja võibolla on ka mõnel kuulajal samasugune kogemus, et vahete vahel sa teed midagi, räägid midagi või isegi lähed kellegile appi ja sa teed seda niimoodi kangutades, niimoodi vägisi ja see kuidagi ei tule ja sa nagu pressid. Mina olen teinud oma elus kogemuse, et siis tuleb peatuda ja hakata palvetama. Et sellist pressides tegemist, et see ei ole Jumala juhtimine. Jumal annab sulle sisemise veendumuse sõltumata sellest, mida siis sa vastuseks kuuled või näed. Sest mõnikord on ju nii, et sa esialgu kuuled mingit väga paha vastust ja pärast tuleb välja, et see oli ainus asi, mis seda inimest see moment sellest kohast üle aitas. Aga see sisemine veendumus, et ma olen kooskõlas Jumalaga ja et tema kasutab mind, tema teeb seda minu läbi, see on ääretult oluline.
Teine pool sellest on see, et mõnikord meil on mingid kohustused, nagu minul on. Mul on hetkel kohustused nii, et ma kipun nurisema sel juures, et ma tunnen, et ma ei jaksa ja siis ma ka kangutan. Ja tegelikult see kangutamine on märk sellest, et ma teen seda ilma Jumalata. Ja selles mõttes see on jälle see, nagu sa ütled, et see tuleb peatuda ja hakata palvetama ja küsimus ei ole mitte selles, et ma teen midagi valesti või et ma ei peaks seda tegema. Ma käin oma emal abiks, ma pean seda tegema. Ja mida ma olen palunud lihtsalt, et ma teeksin seda tõesti tõelisest armastusest, sest noh, me kõik armastame oma vanemaid, aga kui sa tunned, et sa oled selles olukorras, et sa oled nagu haamri alasi vahel, see mingi hetk, kui sa tunned, et sa lihtsalt ei jaksa, siis sa teedki kangutades, eks ju, ja siis see armastus kipub kuskil ära kaduma, siis tulebki jälle püüda appi Jumala poole, et issand palun aita, et ma ei suuda seda teha ilma sinuta. Ja samas ma olen ju väga tänulik, et see, mida ma pean tegema, on tegelikult väga tühine ja väga kerge töö lihtsalt. See tunne, et sul ei ole enda jaoks enam mitte hetkegi aega, see on aegajalt väga, väga karm tunne. Ja samas ma räägin, et seda tuleb teha. Siin ei ole küsimustki, et kas ma peaksin tegema ja kas Jumal on ikka minuga. Et nii nagu üks meie eaka sõde, kes on nüüd juba puhkama läinud, ütles, et kui sa palud vaimulike asjade pärast, siis sa ei pea kunagi ütlema, et Jumal sinu tahtmine sündigus, sest Jumala tahtmine ongi, et sa saaksid temaga lähedasemaks, et sa oleksid temaga koos ja kõik see vaimulik kasv ja see ongi Jumala tahtmine. Ja täpselt samamoodi on Jumala tahe see, et me hoolitseme inimeste eest, kes on meile pandud hoolitsemiseks, olgu need meie lähedased või võõrad või kes iganes. See ongi Jumala tahe. Siin ei ole küsimust, et kas ma peaksin minema oma ema juurde või mitte.
Osades asjades me vajame selgust, kas see on tänase päeva küsimus Just. Või ei ole, aga teised asjad, me teame, et see on nii, aga lihtsalt see ei tähenda, et me peame seda lihalikult tegema, Just. Kangutades tegema, uh-huh. vaid me võime peatuda üheks hetkeks ja öelda, Jumal, täida mind oma armastusega, täida mind oma kohalolekuga ja juhata.
Ja anna jõudu.
Ja, ja Jumala vaim on täpselt sama tahtlik igat. Maist tööd aitama teha nagu seda nii-öelda taevariigi tööd, sest see ongi taevariigi töö, kui sa lähed inimesele appi.
Absoluutselt. Mul lihtsalt alles hiljutine kogemus oli see, kui ma viisin meie väikest last lasteaeda ja äkki tundsin lihtsalt poole tee peal, et ma olen nii väsinud, ma lihtsalt ei jaksa. Ja üldsingi, issand, ma ei jaksa. Ja see on lihtsalt hämmastav, kuidas Jumal kohe vastab. Ja see jõud tuli kohe. Päriselt. See lihtsalt tuleb kohe. Kui ma varem mõtlesin, et Jumal võtab vastamine kaua aega, siis tegelikult ta vastab kohe. Ta annab sulle kohe oma jõu, ta on kohe aitamas. Selles mõttes iga üks, kes arvab, et Jumala vastuseid peab ootama päevade ja kuude viisi, siis ma ütlen, et kui te olete hädas, kui te olete olukordades, kus vastus peaks saabuma kohe, siis see saabub kohe. Et palun pange lihtsalt tähele, et see tuleb. Leile oli täpselt samasugune kogemus, et kõigi nende oma kohustuste asjadega mul on Jumala jaoks ääretult vähe aega. Mul on ääretult vähe aega lihtsalt olla ise endaga oma ette. Ja siis, kui ma mõtlesin, et ma pean tulema raadiosse rääkima, ja ma mõtlesin, et mul ei ole mitte midagi öelda ja ma ei tea, kas Jumal saab üldse mind kasutada, sest ma olen täiesti mõtetu. Ja siis ma istusin ja palvetasin, sest see oli mingi hetk, kui kodus oli veel vaikus ja ütlesingi, et issand, et mida ma teen, et kuidas ma lähen. Ja kohe, need mõtted hakkavad kohe tulema. Ja ma olin nii tänulik, et mingi poole tunni jooksul ta andis nii palju asju, et ma lihtsalt aarasin seekord ka pliiatsi. Tavaliselt ma ei kirjuta üles midagi, aga seekord ma kirjutsin üles. Ja ma olin nii tänulik selle eest, et mina, kellel mul ei ole aega tema jaoks, aga tema on kogu aeg ligi ja tal on aega ja ta ei ole solvunud ja ta ei ütle, et võt nüüd proovigi nüüd ise hakkama saada. Ta kohe annab. Meil on ikka imeline isa taevas, kes võiks olla solvunud meie peale 24-7 ja ta ei ole nii pea kui üks tema laps, kas või vaevu ennast liigutab, et appi hüüda või mingisugusegi liigutuse teeb, et näidata välja, et ta vajab abi. See abi tuleb kohe. See on ikkagi imeline.
Mina olen kogenud Jumala vaimu juhtimist niimoodi järjepidevalt siis, kui ma kirjutan seal Me kogud ajakirjas meie aeg sellist rubriiki, mille nimi on kogemuste kotike, kus inimesed saadavad siis oma kogemusi või ma ise taipan nende käest küsida ja see on juba niimoodi olnud 13 aastat ja ma imestan, et mul ei ole veel öeldud, et aitab küll, aga kuna see ei seisne minu kogemuses ainult, ma kirjutan siin oma kogemusi ka, ma alati palvetan, et Jumal saadaks kellegi. Ükskord ma tean, ma palusin nii, et Jumal, et mul on see tähtaeg käes, et saada minu juurde kirikus keegi, kellel on ümbrik käes ja seal on kogemused sees. Ja see oli sükkene isegi lapsik palve, et miks Jumal peaks just nii tegema. Aga see kord oligi nii, et läksin ma hingamispäeval kirikusse ja oligi üks õde, kellel oli ümbrik käes ja seal oli kogemused sees. Ja ma olen ikka mõtelnud, et kui enam keegi kogemus ei saada, siis rubriik lõpeb ära. Siiamaani on alati keegi saatnud kogemusi. Loomulikult ma igakord palvetan ja otsin seda Jumala juhtimist. Mõnikord on see nii nähtav ja nii tuntav. Ükskord istun kirikus ja mõtlen jälle selle peale, et ma pean selle artikli nüüd juba varsti ära saatma, et issand, mul ei ole seal mitte midagi. Ja siis tuleb selle peale kohe selge mõte, et küsi selle noore kristlase käest, et tema kirjutaks. Ja mina siis istun seal rõdu peal, ma tavalist istun rõdu peal ja mõtlen, et aga kus ma ta üles leian. Kirikus palju rahvast ja selle peale, kui mina leian, võib inimene ju ära minna. Ja siis tuleb selline mõte, et aga ema on tal laulukooris, et mine selle ema juurde. Siis kui mina jõudsin selle ema juurde, siis jõudis tema tütar ka sinna ja kui mina küsisin tema käest, et kuule, et kas sa ei tahaks oma kogemusest kirjutada sinna meie kogemuste kotikesse, siis ta ütleb, et tead, mul on lugu valmis. Ma ootasin seda küsimust. Jällegi sa näed, kuidas Jumal tegelikult valmistab ja niimoodi sammhaaval juhib siin kokku. Aga seoses selle kangutamisega on mul nende kogemuste kotikestega ka see kogemus, et kui nüüd, et kogemused on mulle kohale jõudnud, siis ma tavaliselt proovin neid siis niimoodi omavahel siduda ka, et sellest tuleks üks tervik välja. Ja siis kirjutan vahest mõne oma kogemuse ka sinna juurde. Ja kõiki selle mõttega, et inimesi usuteel kas või natukenegi kinnitada, sest see teise inimese kogemus väga kinnitab usuteel käijat. Ja mõnikord ma hakkan seda siis nii-öelda kokku kirjutama ja tunnen ka, et no ei lähe. No mõte, no lihtsalt ei liigu ja palud ja lihtsalt ei liigu ja mina olen siis panud kõrvale. Jo siis on teine aeg selleks, kui veel aega on ja ongi nii, et kas siis järgmine päev või mingi hetk tunned, et no nüüd. Tuleb see sisemine sund, et nüüd hakka kirjutama ja siis hakkab niimoodi see tekst tulema, et väga sageli ma jõuan sinna välja, kuhu ma ei mõtenudki välja jõuda. See mõte, kuidas nii pannakse teistmoodi sinu sisse ja lõpuks, kui ma siis tagant järgi pärast loen seda kunagi juba, kui ta on ilmunud ajakirjas ja kui ta on internetis meie lehel ka olnud, siis ma mõtlen, et kas mina tõesti kirjutasin selle. Selline tunne, et ma ei ole saaline. Jumala vaim juhatab ükskõik kas kirjutama või ütlema või laulma või teenima. Kui meie lubame, need lahendused on väga sageli hoopis paremad, kui meie oma mõistuse loogikaga oleme suutnud välja mõelda.
Loen oma neid märkmeid ja mõtlesin, et Jumal nagu just kui andis. Ma just nagu räägin, et Jumal andis need ja mõtlen, et aga kuhu see nüüd siis läheb. Ja sul on õigus. Ma just mõtlesin seda sama, et kui jüngrid ilmselt ei saanud aru, et miks peaks olema hea, kui Jeesus ära läheb. Nemad küll ei näinud, mis selle head võiks olla. muidugi oli tore Jeesusega koos käia, aga nagu me enne rääkisime, vaata, kui hea on see, et inimesed aduvad, et igal hetkel ükskõik, kus nad ei oleks, Jumal on kohal. Nad ei pea minema ühte kindlasse kohta. Ma mõtlesin, et need meie palved, eks ju nii nagu jüngrid tegelikult mõnes mõttes olid võib-olla egoistlikud, kui nad soovisid, et Jeesus jääks, eks nendega ikka. Nagu Peetrus ütles, ärgu sulle seda sündigu. Aga need mõnikord meie palved on ju sellised, et me palume, et issand, et võt, tee nüüd, et see läheks nüüd nii. Mul on konkreetselt üks inimene, kelle pärast ma palvetan. Ma isegi ei tunne teda, ma lihtsalt tean, et ta on ühe koguduse liige. Ma tean, et tal on hästi raske elu olukord, mida ta nagu ei saa lahendada. See ei ole inimlikult niimoodi lahendata. Õigupoolest see vajaks imet. See olukord on keeruline sellepärast, et üks teine inimene, kes temaga koos elab, teeb selle olukorra hästi raskeks. Ma aastaid olen palvetanud just selle inimese pärast, kellel on raske. Aga viimasel ajal ma olen hakkanud paluma selle inimese pärast, kes seda olukorda põhjustab. Nii vastu meile, kui mulle ka ei ole. Ja siis ma olengi mõelnud, et tegelikult kui olukorrad on sellised keerulised ja me kanname neid Jumala ette, et ilmselt on palju targem öelda, issand, sa tead, kuidas seda olukorda saab lahendada. Palun lahenda seda nii, nagu sa näed, et õige on. Et mina kannan selle lihtsalt sinu ette. Sest kui me mõtleme, et see meie isa, kelle poole me palves pöördume, on tõesti lõputu tarkuse, siis miks me peaksime arvama, et meie oskame neid lahendusi ette näha? Me näeme ju ainult seda ühte kitsast vaadet, aga tema näeb ju palju rohkemat ja kuna ta tahab päästa igat inimest, ka need inimesed, kes ei ole meie arvates armastusväärsed, vajavad meie palveid, sest kui Jumala vaim ei saa ligi, siis nad ei muutu mitte iial armastusväärseteks, et ega nad ei saa ennast ise muuta. Ja teine asi, Peetrus ütles Jeesusele, et ärgu seda sulle sündigu, kui Jeesus rääkis oma risti surmasta, siis vaata, see on ka selline natuke nagu egoistlik olukord, et ma ei taha, et sulle seda sünnib, sest vaata, minul on ka siis piinlik, et sa oled ju minu sõber ja kuidas sul nüüd niimoodi läheb. Miks Jumala ei säästnud Jeesust sellest olukorrast? Sellepärast, et ei olnud mingit muud võimalust lahendada patu probleemi. Mõnikord ütleme, et Jumal saadab meile läbi katsumisi sellepärast, et meie usku proovida vaadata, kas me oleme ikka talle ustavad. Mõnikord on nii, et pole muud võimalust. Lihtsalt polegi muud võimalust ja mida rohkem me adume, et asjad, mida me kogeme, on tulnud mingil põhjusel, me alati ei tea, aga võib-olla ongi nii, et muud võimalust ei ole selle olukorra lahenemiseks kui see, et ma peangi seal aamri jalasi vahel olema. Kui me seda vadume, siis võib-olla seda nurinat ja virinat ja seda jääb vähemaks ka meie sees, et miks mina ja miks minuga nii. Kui me mõtleme, siis tõesti, nii nagu maailmas ka öeldakse, et iga selline keeruline olukord, see on ju võimalus. Et anname siis Jumalale nendes olukordades võimaluse, et nii nagu mina mõtlen, et kui ma annaksin Jumalale rohkem võimalust, siis kui ma ema eest hoolitsen või ükskõik või tujul olen, Jumal saab ju nende olukordade läbi ikkagi kõnelda ja tegutseda. Selle asemel, et nuriseda või hägada, kui me annaksime Jumalale rohkem võimalust, siis meil oleks kergem neid koormaid kanda, sest et ta aitaks. Et just nagu ma ütlesin, et ta annab tegelikult jõu. Ta on ise kohal ja ta annab selle oma jõu ja ta on ise selleks jõuks, et me jaksaksime. Ja teiseks, ta suudab neid asju lahendada nii, et need tulevad lõpuks õnnistuseks, sest Jeesuse surm, milles ei olnud näha mitte midagi ilusat, toredat ega rõõmsat, see oli ainus võimalus, et meid üldse päästa siin. Kui Jeesusele ei oleks seda sündinud, seda kohutavat olukorda, siis me oleksime siin kõik oma patu sees ja võib-olla me oleksime ammu kõik juba surnud.
Hea kuulaja, sa oled kuulamas saadet Käsi käes, täna mõtteid vahetamas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas.
Mõnikord tasub oma need igapäevased eluolukorrad läbi mõelda just selles valguses, et miks need nii on? Kas tõesti need on minu kiusamiseks või minu läbikatsumiseks või on nii, et Jumalal ei ole ühtegi muud varianti kui see, et sa pead sellest läbi minema praegu. Aga läbi selle minnes on sul võimalik saada minuga lähedaseks, palju lähedasemaks. Kui sa ei vingu ja ei virise nii palju.
Kui Jeesuse kohta on öeldud, et ta loobus isenese olust, siis meie suur probleem ilmselt on see sama enese. Enese armastus, enese haletsus, enese uhkus või enese väärtus või enese teadvus või kõik need asjad, mis algavad fraasiga enese. Kui meie tõesti armastades Jumalat ja vaadates selle peale, mida tema on teinud ja kuidas ta tõesti meist hoolib igast ühest igal hetkel, ütleksime, et issand, et selle enese asemel oleksid sina.
Ja.
Meil on raskused ja siin maailmas need ei lõppegi ära, sellepärast, et me elame patuses maailmas ja me ise põhjustame neid ja teised inimesed, kes on samasust patused, nagu meie põhjustavad neid, aga kui meie ja ma mõtlen konkreetselt ennast ja oma kogemuste. Kui mina lõpetan ära selle, miks minuga on nii või miks mina pean seda või teist taluma ja ütlen, et issand, sinu tahe sündigu, täpselt nii nagu on pühakirjas öeldud, siis minu elu on tunduvalt rõõmsam ja minu elust on tunduvalt rohkem kasu teistele inimestele, kes on minu ümber.
Ja ega see ei tähenda, et probleemid kaovad. Praegu on olemas sellised asjad nagu kogemusnõustajad. Ja kui sa oled kristlik kogemusnõustaja, see on tegelikult fantastiline võimalus jagada oma kogemust ja öelda, aga mina sain Jumalalt tuge, et sellest läbi minna. Ja see on see koht, kus sa saad tegelikult tunnistada. Kui me võtame nii, et see ei ole mitte minu karistus, vaid see on minu võimalus.
Mida mina olen hädade kohta mõtelnud, kui mina olen annud oma elu Jumala kätte ja ma olen annud, siis kõik see, mis minu elus toimub, on Jumalale teada. Ta on vägev Jumal ja ta saab sekkuda absoluutselt igasse olukorda minu elus. Kui ta ei sekku, nii nagu mina arvan, et ta peaks sekkuma, siis on selleks oma põhjus. Teine pool on see, et me keegi ei ole siin üksinda. Ja see, et keegi teine inimene põhjustab mulle mingid probleeme või mingid kannatusi, mis Jumal siis nüüd peaks tegema, see teise inimese ära hävitama, et mul oleks hea või?
Jah.
Sel teise inimesel on täpselt samamoodi olukorrad, kus tal on võimalik Jumalat ära tunda, Jumala juhtimise alla minna, oma süda Jumalale anda, aga kuni ta seda teinud ei ole, seni juhib hingevaellane neid olukordi. Ja kui mina olen selles olukorras sees, siis Jumal ei saa mind sealt ära võtta, ütleme, et kui need on minu lähedased või inimesed, kellega ma lävin, aga ta saab anda mulle sellise armastuse nendega lävimiseks, et mulle ei ole valus. Ja isegi kui mul on valus ja Jeesusel oli valus, siis kui ta meie eest kannatas, tal oli tõeliselt valus. tal oli isegi nii palju valus, et ta mõtles, et Jumal on teda maha jätnud. Jumal tegelikult ei olnud teda maha jätnud. Ja me oleme sellest vist enne ka siin rääkinud, et kui seal Jeesuse ristil rippumise ajal läks pimedaks, siis mõned teoloogid arvavad ja see võib täitsa nii olla. Seal pimeduse sees oli Jumal oma pojaga, aga need inimesed, kes seal ümber olid, ei oleks kannatanud Jumala auhilgust välja. Ja nüüd ta oligi pimedusse mattunud, aga ta oli oma poja kõrval. Ja meie võime sellest teha rahulikult järeldus, et isegi siis, kui meile tundub, kõik olukorrad viitavad sellele, et just kui Jumalat ei oleks, siis ta on kohal. Ja kui ta olukordi lahendada ei saa, siis ta annab jõu selles olukorras minna. See on tema tõotus ja ta ei jäta ühtegi inimest ilma oma abita. Kui meie ümber on inimesed, kes teevad haiget, võibolla ka teadlikult teevad haiget, siis et meie seal juures teaksime, et see inimene on tegelikult praegu õnnetu. See on väga õnnetu inimene, sellepärast, et ta on kurja kasutada ja kurja kasutuses olev inimene ei ole iial õnnelik. Et meil oleks pigem temast kahju kui endast kahju, et enese aletsus saaks asenduda selle aletsusega tema pärast, selle kaastundega ja et meie võtaksime seda asja hoopis teise kandi pealt, mitte enesest lähtuvalt, vaid Jumalast lähtuvalt ja sellest inimesest lähtuvalt. Siia lõppu mul on mõttes lugeda Jesaja raamatu 6. Peatüki. See on ka peatükk, mida me ilmselt rohkem kui kord oleme kasutanud, aga kuna me räägime sellest, et Jumal ootab, et meie ka annaksime talle ruumi, et meie ka läheksime kuulutama ükskõik siis, millisel viisil on võimalik, aga alludes temale, tema valib vahendit, tema valib vormi, aga meie oleme valmis tema väes minema, siis on minu mõelest hästi kohane lugeda seda Jesaja raamatu 6. Peatüki siit algust, kus kohas Jumal sisuliselt valmistab ka Jesaja minema oma tööd tegema. Ja siin on öeldud niimoodi, ma loen siis alates esimesest salmist, selle aastal, mil kuningas Ussia suri, ma nägin issandat, istuvad suurel ja kõrgel aujärjel ja tema kuue palistused täitsid templi. Temast kõrgemal seisid seeravid, iga ühel neist oli kuus tiiba. Kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Ja need üütsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede Jehova, kõik maailm on täis tema au. Ja lävede alused vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga. Ja ma ütlesin, häda mulle, sest ma olen kadunud, sellepärast, et ma olen roojane mees huultest ja elan roojaste huultega rahva keskel, sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat vägede Jehovat. Siis lendas mu juure üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta pihtidega oli võtnud altarilt. Ja ta puudutas mu suud, ning ütles, vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su pat lepitatud. Ma kuulsin issanda häält küsivat, keda ma läkitan, kes meilt läheks? Ja ma ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. Ja tema ütles mulle, mine ja ütle selle sina selle rahvale. Ja siin on need meie minemise punktid tegelikult kirjas. Issand, näita mulle kõigepealt, milline sina oled. Ja issand näitab meile, kui me tema sõna avame, kui me oma päevadest usus läbi läheme, ta näitab, kui suur ja vägev ta on. Ja sellest tema suuruse, vägevuse ja headuse tundmisest tekib meil patu tunnetus ja me saame aru, et me oleme kadunud. Me oleme kadunud, sest me oleme patused, meil ei ole mitte mingit lootust. Aga kui meie sellele patu tundmisele tuleme, siis Jumal tuleb ja puudutab meid. Praegu puudutas ta siin Jesaja huuli, sest Jesaja ütles, ma olen huultelt roojane mees, aga ta puudutab kogu meie olemust ja ta ütleb, su süü on lahkunud, su pat on lepitatud, kui meie oma patu tunnistame, kui meie tunnistame seda, et see pat meid praegu hävitab ja surma põhjustab, Jumalast lahutab, siis Jumal teeb selle ära. Ja see ei ole see asi, mida me ainult sõnades loeme, vaid me tunneme oma südames, et meil on tulnud rahu hinge, rahu Jumalaga ja see õnnis teadmine ja tunnetus, et me oleme Jumalaga kokku saanud, et me oleme Jumalaga niimoodi ühele poolele saanud ja järgmine küsimus Jumalalt, kes meilt läheks, sellele järgneb meie vastus, vaata, siin ma olen läkita mind. Kui meie kogeme, kes me oleme ja kuidas meid Jumal on armastanud ja kuidas ta meie olukorra on lahendanud, siis meid on võimatu tagasi hoida minemast tegema Jumala tahet ükskõik, milles see tahe hetkel seisneb. Ja kui me ei lähe, siis meil tuleb tagasi tulla siia 106. peatükki algusse ja öelda nii nagu Mooses ütles, Jumal ilmuta mul oma au.
Ja kui juures see, et me läheme, ei tähenda seda, et mul on kõik probleemid lahendatud ja minuga on kõik korras. See ei tähenda üldse seda.
Ja meie probleemid lahenevad suurel ülestõusmise hommikul lõplikult, sest et meil võib olla rahu Jumalaga, meil võib olla kooskõla Jumalaga, me võime olla temaga täidetud, aga see ei võta kurjust maailmast ära ja see ei tähenda, et samal ajal, kui meie anname oma südame Jumalale, annavad ka kõik teised inimesed siin maailmas oma südame Jumalale, mis tähendab tõesti, et probleemid ei lõppe, aga mis tähendab ka seda, et Jumal ütleb, et lähme koos ühes ikkes, minu ikke on hea, minu koorem on kerge ja me kõik võime sellest osa saada, kui me seda ruumi Jeesusele teeme. Ja ongi küsimus, on sul ka ruumi Jeesusele? See oli saade käsi käes. Sellel korral täna oli stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Helipuldi taga oli Viljar Saar.
Ma usun armastust, mis võidab ära maailma ja kustutab lumivalgeks ja kroonib meid igaviku läikega. Ma usun armastust, mis võidab ära surma ja elab. Ja uueks loob
käsi käes.